Gleðilegt ár, drengir.
Gleðilegt nýtt ár, Baldvin.
Hvað segir þú, Frankari?
Ég góður, sko.
Þengi.
Jú, það var svolítið þreyttur í ger. Ég verð að viðkjanna það. Það var hérna quiz og eins og ég var að segja ykkur, það var alveg quiz. Ég náttúrulega svolítið spjöldbræði í mér. Og svo var hérna, það var alveg svona verið súp, sötra og smakka marins og romterturnar alveg til sex.
Já, við þú sendir mér nú myndbandið eða hvort það fór í glósens
Já, ég sett
það
í glósens
Já, þú mást þess að segja tertu við mosu og romtertu
Þetta nú kannski svona smá sæja því ég hérna, mamma sendi mig upp í Samýri ég var í fullta misjónum fyrir hana það var náttúrulega, við vorum að halda vesluna og ég þurfti að græja helling græja matinn og ná í hann og sækja svo sendur hún mig hérna í mosusbakari í Samýri ég fer þangað og hérna spyrum rom marenstertu og var svona hálfristandi hausin þú veist, minnst þú náttúrulega alveg óbúðslega vond en hún segi, þetta verður að vera þannig ég fer og hún segi, herru, hún ekki til hér en ég get hringt upp í Mosu segi við mömmu, herru, hún gæti verið til upp í Mosu já, þú ferð þá þangað þannig ég keyrði í ykkurar 20 mínútur fram og tilbaka fyrir þessa tertu og það var borðað svona 1/4 af henni
kast. Já, við verum bara að taka því
en gríðalega mikilvæg kaka
já, við erum með góðan gesti í dag, Nonni Kristjáns, Jón Aðalsteinn Kristjáns, hvernig ertu?
Ég bara góður og gleðilt ári sem við leiðis.
Já, bara alveg bragur áður á nýja ári.
Já, bara sjaldan, veist, vakna skemmtilega heldur en að...
Já, þú vaknaði við drauma fréttir.
Já, bara frábæra fréttir að sjá hérna að Mareska var búin að segja upp starfið sínu hjá Chelsea.
Já.
Það er bara frábært.
Já, náttúrulega mikil Chelsea maður og hérna, og varst ekkert par hrifin á Mareska?
Nei, ég fílaði ekki þennan óstöðuleika sem hann bauði upp á, hann gat búið til masterclass plan en síðan bara óstöðuleikin sem að fylgdi honum bara og leiðindin sem að var að fylgjast undir með leiðin spila fótballta að það var bara guð minn almáttugur sko, ég bara, bara það var ekki hægt að horfa á þetta sko.
En finnst þér samt ekki taktíslega að sé að Mareska búin að bæta lið mikið, þú veist það var ég að tala sem sagt sko þú veist, ég hef hort á Chelsea tóku Barcelona 3-0, þeir hafa alveg sýnt að þeir getur unnið öllu líka, sko
já.
Og sýnt, þú veist, móti Arsenal daginn 1-1, skilur þeir eru einu færri þar, þú veist, það var mjög öflug frammista, þannig að það er alveg, þú veist, en það er með eins og segir það er kannski sem hefur pirrað mér mest sem ég náttúrulega hefur aðdáðandi, maður reska hvað var að taktík en þá er það þetta það er óstöðuleiki og það er líka, hérna, þessar breytingar á leikmanna, þú veist, þeir eru með margar leikmanna ég veit það alveg en veist, þetta er of margar breytingar á milli leik
allan daginn og en sko það sem vandamál eru, ég er alveg sammál því að Mareska er sterkur taktikir og veist, hann er bara sýnt það á sannað oft er neins og oft er tvisvar en stundum er hann of sterkur taktikir en nú hann er svona að reyna að vera of klár og hérna eins og tökum bara sem dæmi úsleikinu á móti PSG í World Cup þá hérna, þá alltaf sáu það að Malagusto var bara góður hægri bakvörur og það hann fekk að fara utan á kantmenn í fyrsta skipti bara frá því Mareska tók við og hann kom bara fullt að krossum inn í teik sem hafði aldrei leift áður og hefur ekki leift aftur eftir það sko og alltaf fór bara Malagusto að spila fáránlega vel sko en síðan núna er hann að leysin á miðina en það sem honum vantar er að gera Chelsea góðu með öllum fösum leiksins sem dæmi er að Chelsea er fá sér tvö mörg á móti Bournemouth eftir langt innkast þetta er ekki til fyrsta skiptið ekki annan skiptið og ekki heldur þriða skiptið á tíðanbúli sem þetta gerist og það er sami gæinn, Garnaccio á fjárstöðing sversvæðinu sem er að bera ábyrgð á þessu, öll liðin sjá þetta sem þjálfari við sem þjálfari er inni, við vítum það alveg herri, já, okay, þetta gengur ekki upp, ég get ekki haldið að gera sama hlutin aftur og aftur og niðurstans í önnur. Það er bara ekki þannig, það virkar ekki þannig. Þú þarft að breyta og tvíka til. En egoið í Mareska er helviti hátt.
Já.
Og það líka að hann hérna ætla að fara að hérna þurfti að láta vita það að hann var að fara að tala önnum félög og hann bara lét stjórnarna vita bara í október og nóvember að hann var að tala við City og hann var að tala við Juventus. Þú veist, þá ertu bara ekki giftur verkefninu sko og virðingi fyrir Chelsea þarna er bara ekki nógu mikil hjá honum sko.
Já, það sem mér hefur kannski fundist vanta hjá honum til dæmis eins og maður hefur séð Arteta þróa með hjá Arsenal er til dæmis að búa til maður er að sjá líka ómikið rauðum spjöldum agaleysi, þú veist það er eitthvað svona, það er eins og sé ekki alveg að ná að búa til svona grúppuna þú þarft að, þú veist, Arteta er svona frá mörgum sé oft verið kannski of dramatískur en hann er alltaf að ná að halda þessu saman, skilur, og búa til þessa liðsild maður finnst þetta svona svolítið bæði út allt og svo er ekki að ná heldur að, þú veist, þessi, hann er ekki að ná heldur með besta liðið sitt að þú veist, halda þessar einingu, þú veist, það er ómörg rauðspjöld, það er ómörg klaufamistök, þetta er allt og mikið svona einhvern veginn sloppy.
Já, já, þjálfari búin að fara til fýsa sem við leikbann fyrir áramót. Mm-hmm. Við höfum það baka eira líka, sko, veist, eftir höfðunum dansa leikmyndir og allt það. Mm-hmm. En síðan líka þessi ofnotkun á sumu leikmönnum, veist, eins og Kaiseido og Kukureya, veist, þetta var bara tímaspursmál hvenar, veist, þeir myndu hérna meiðast, mm-hmm. Kukureya búin að spila hver einustu mínútu og Kaiseido búin að spila hver einustu mínútu líka, bara mm-hmm. í bara heilt almennings ár. Mm-hmm. Þannig að hérna, en það er svona ýmislegt sko, veist, að setja batja sílinn á völlin sko, gaurinn, ja. Horfir á hann og þá, veit, þá heldur hann jafnilega sér tvíburi eða veist, hann veit í hvað hann er einu sinni sko, veist, þú horfir bara á hann, þú líður ja. Bara, veist, veist, hann er settur inn á völlin aftur og aftur og aftur og aftur og engin skilur af hverju,
hann
er ekki eins og sjálfur.
Nei, ég veit, ég var að mynda að spá hérna til sér borum og hittir enda rákur rétt úrslit, spáðu 2-2 og ég sagði það verður náttúrulega, þannig ég sagði reynda þá að ef hann byrjar þá var Bormo alltaf að fara að skora en hann er reynda að skora hvort sem er en hann er náttúrulega bara ekki á levelinu bara langt í frá, þú veist, það er bara eins og þú veist, holningin á honum annað og hvernig svona attitúti, ég oft talað Lenny Jóró líka skilur smá svona, þú veist það vantar allt svona keppnis og attitúti í þá,
skilur. Já, kemur einstaka sinnum upp, sko, en ég minna síðan líka þetta við erum mest spennandi leikmann í ennsku úrvalsdeildinni og mögulega í heiminum Estavá. Hann er bara, sá ekki völlin þrjáleiki röð, sko, mm-hmm. sem núna er móti Bormo þegar hann fær vítið, sem hann réttilega víti, mm. veist, hvernig hann framkvæmið þess að hluti, og þetta var bara orðið vandræðilegt, sko, fyrir Bormo og varnamennina þeir eru farin að tvöfald og þrefald á hann staðan í jöfn og hann tekur Palmer út af veist, á heimavelli mm. veist, Palmer svo sem ekki búin að sjást mikið í leiknum, en hann er samt Palmer, sko mm-hmm. en hann getur alltaf, veist, það er svona hlutir sem að já, ég veit ekki, þetta bara, ég var bara rosalega ánægður að sjá þessa breytingu og mm. veist, síðan að því sögðu þá alltaf verður að taka upp hanskan örlítika sem fyrir maður að segja upp líka út því að þú veist, hvað er að koma í staðinn sko? Þannig að ég veit það ekki en veist, það sem hefur búin að heyra mesta mér líst ekki dáða sko.
Líðan var Rósenjór líka það Það er ekki safi eitthvað um reyðinu?
Jú, já, þetta er alltaf sett upp eitthvað nöfna á okkurum stórum kartunum ja. Sem eru, veist, eru available mm. og það eru alveg nokkur þjálfum góðu þjálfur að lausu en síðan er bara spurningin hvernig vill, hver vill fara inn í félagi, sko?
Mm. Hvað myndir þú vilja?
Ég?
Já.
Einst inni?
Það myndir velja þér mann.
Ok, ég myndir velja með mann þá hérna, ég gæfi allt fyrir það væri ekki HM ár þá myndi ég vilja ná í Ancelotti en það er náttúrulega ekki að fara að gerast þannig ég, úst, þú veist, ég geti valið, mjöndi velið með hann engin spurning mm-hmm. En það sem ég sagði fyrir mér núna á eina rökrétt að skrefið sem gerir samt aldrei það væri náttúrulega bara Jose Mourinho og John Terry saman okay. Það er bara grínlaust, það væri það sem ég myndi vilja segja að gerast en mm-hmm. síðan að sama skapi þá hérna verðið að horfa í þess að up and coming og það er náttúrulega er Tjási Lettindi Fabregas hann hérna klálega
ég beðið þessi, sorry
já, ég með hann er bara vann allt sem hann gæti unni með Tjási og hérna ótrúlega góður gott Tjási Lettindi
og það er hann að stuða allt með
að kalla hann verinn að mæta
já, en spánverðin er virast í dag að vera með þetta
það er eiginlega líka, það er ekki bara spánverð það er eiginlega bara, þú veist, það er allt spænski miðumenn í raun og öru, sko svona í grunninn, sko
en sko, þú talar á hann að Mareska hafi ekki verið giftur verkefninu þegar þú talar það að hann sé að ræða vönnu félög og hérna svona einhvern veginn búin að tilkynna stjórninu það, minnust, finnst þér að pirrandi eða er það eitthvað súrt eða svekkjandi eða ósáttu með að hann sé eitthvað húst, að mjög utan í sitt í eða sitt í mjög utan hann og hann sé bara að í rauninni kasta þessu frá sér svona.
Sko, ég skil vel að menn sé að leita sér af möguleikum, en ef hann væri að þjálfa segjum Bormoð eða þjálfa Lester eða þjálfa veist, Tottenham, mm. eða eitthvað svoleiðsliðið þá eðlilegt að kannski horfi á City, en hann er að þjálfa Chelsea.
Já, já. Mm.
Veist, það er Chelsea, það er United, það er City mm. og það er Liverpool.
Já.
Þetta eru þyngstu treyjurnar í deildinni. Mm. Þetta eru erfustu félögin í deildinni mm. að þjálfa. Það er engin spurning um það. Það þarf að vera svona sérstakur til að þjálfa þessi félög. Mm. Þannig að, veist,
mér
það fárálegt, sko.
Já, mér það líka, mér þetta alltaf, þetta sama eins og veist, við rættum hérna með Alexander Isak, hvernig hann hagaði sér svona undan áran hann kom. Já. þú veist, mér finnst alltaf líka að vera spurning ef ég verið í stjórninni á Man City, þú veist, ef að Real Madrid eða Barcelona kemur, ætlar hann þá að haga sér alveg eins eða, þú veist, bara eitthvað svona kjaftaði, skilur.
Já, já.
Þetta er alltaf spurning að þú ert tilbúin að gera þetta einu sinni, þú veist, City er náttúrulega, ok, búið að vera að vinna titla og allt þetta, en þú veist, við tölum það Real og Barça, ef þau mæta, þá bara þetta að segja nei, sérstaklega hann er spænskur líka. Mm-hmm.
Ja,
hann er ítalskur, sorry, já. En það er samt
spilaði Spáni, já. Ha? En spilaði bara Spáni.
Já, mm-hmm. En þú veist, það er samt, það er topparnir þarna, þú veist, þá hugsa maður, er hann að fara að leika sama leikinn og hann er að gera núna? Þetta er rosalega barnalegt,
þú veist. Já, þú er líka að horfa á það að Chelsea gegnum tíðina hefur getað valið alla stjóra nema einn, Guardiola. Mm-hmm. Það er búið að reyna með Guardiola oftar en einu svona oftar í tvisa, það er bara aldrei gengið upp. Mm. En allir aðri stjórar í heiminum myndu vilja þjálfa Chelsea. Sérstaklega undir Róman era, fattu mig, en þetta er búið að breyta svolítið núna, þess vegna er maður svolítið hrættur hvað er að fara eiga sér stað.
Já, ég ætla að einmitt að fyrst og sér að spyrja það minna, úst, ásýndin á Chelsea í dag, með Todd Bowley einhvern veginn búin að, þú veist, tala mikið og segja mikið og gera mikið, leikmannahópurinn telur einhverja 47 leikmenn en það fór sem bara 25 æfa.
Er hann satt að mæta en það á þess að leiki, Todd Bowley? Ég sé hann aldrei að ég horfði nú að marga tjálsileiki.
Já, ég út að það skiptir þessi einhverju máli.
Jó, hann alltaf fór í klippingu, sko, hann fór í klippingu, kannski þekkir hann ekki þá, sko. En úst, ég held að vandamálu sé ekki Todd Bowley, ég held að vandamálu sé ekki Bali. Og sem er náttúrulega hingæðina, sem er náttúrulega stjörnuruglaðar og allar einu eru að berja Rúi Kosta þegar hann var að kaupa Enzo Fernandez, skilur, veist, og bara, þú settir svona horfur á hann, þá er þetta mafjósi, sko.
Já, já, já.
Ekkert annað heldur mafjósi.
Nei.
Og hann eru aldrei tapað í viðskiptum, sko. En þetta er, sko, ég held að hann sé vandamúlið.
Já, ok.
Í raun og veru.
Ok.
Og hérna ekki Todd Bowley. Todd Bowley vildi fara ákveðna leið, hann vildi kaupa titilinn bara strax, en síðan kom í ljós að hann vissi ekki nógu mikið fótbolta og svo hérna vorum alltaf bara automatic í Champions League. En hérna, veist, en vandamáli er eignarhaldið og að það að veist, Chelsea er ekki með mann sér, Chelsea er bara með head coach.
Já.
Og þú verður að finna mann sem er þá jámaður í raun og veru, bara gerðu þessu við segjum að gera eða ekki, sko. Veist, og hann bara, Mareska eru hugsa bara að ég get ekki unnundur þessa kringustæðar lengi. En ég held að þessa kringustæðar hafi verið vita from day one.
Já, en er þá húst, heilland í dag að taka til sér? Þú veist, því að leikmannhópurinn er spennandi, sko.
Já, leikmannhópurinn er
geðvægt. Meðan geðvægt spennandi.
Já, já. Veist, og það sem er að koma er líka, þú veist, við eigum tvo mjög öflu að hafsenda og eigum einn er úti, Levi Kovail, Kovail segi, og hérna, þú veist, þetta er svona, það er, vúst, leikmenn vilja að koma, það er verið að selja alltaf projektið, vúst, það virðist ekki til svo leikmenn sem er ekki tilbúin að velja til því, en þetta er samt, nú er það bara tvö kamp í gangi að reyna að útskýra hlutina fyrir okkur sótsvarta almúanum, hvor hefur rétt fyrir svo rand fyrir sér og við bara verðum að trúa því að treysta sem við lesum og heyrum, þannig að hérna, ég veit ekki, vúst, þetta er samt Chelsea at the end of the day, sko, við má aldrei gleyma því.
Nei.
En er ekki þjálfarar í ennsku úrvalsdeildinni sem að heilla eins og Iróla eða þú veist, Eddie Howe, það er eins og ég hef nú rætt af þig, fyrir mig sem mannsystemann, langar mig rosalega að fá hann til dæmis.
Já.
Þú veist, ég veist, Iróla kannski ekki, þú veist, það er svona erfiðara núna, náttúrulega er allir að tala Bormóð sem svona, þú veist, svona alltaf bara lítið félag, skiljiði, en maður svona eina sem að spá með Iróla og ég hef pælt í með Mareska líka, er að finnst hann einhvern veginn ekki, hann er svo rosalega djúft sokkin í taktík, en mér finnst hann ekki ná að skína sem, þú veist, manager þú veist, bara líka í sósíal hlutanum virðist vera, þú veist, það er allan að agalessi eins og ég talaði með hann og aðri hlutir. Já, allan, þú veist, samt er alveg ára yfir honum í viðtölum, hann lúkar, þú veist, töffari skilur, en samt einhvern veginn ekki, þetta er einhvern veginn ekki alveg að smella, sko.
Og það sem að ég, þú veist, Iróla er náttúrulega, þú veist, baski og hérna spilaði einhverja 500 leiki á Spáni og þetta er alveg gægi, en síðan er svo auðvelt fyrir okkur, skilur, að, þú veist, hann er svona kílanlegt andlit.
Já.
Þú veist, það fattur eitthvað að fara.
Þú veist, plástur á puttan.
Já, er eitthvað svona, þú veist, það er svona hlutir, þú veist, það er, ég er ekki að segja að segja, hérna, Potter ára yfir honum, hann er ekki aumingi sig gæði, sko, en það er eitthvað við það sem er svona, þú veist, ég veit ekki.
Já, við erum lúðalegur.
Já, hann er lúðalegur.
Hann er alveg smá.
En gæði sem gæti tekið þetta lið, hann myndi gera það held ég að meisturum er Unai Emery hjá Aston Villa. Þannig að við erum að horfa yfir þá sem eru að þjálfa í, með, hérna, með lið í Premier League eða þjálfarar þá held ég hans ég svona eini sem geti tekið þetta lið næst þegar út af það sem hann gera við Aston Villa er bara
ótrúlegt.
Það er bara ótrúlegt.
Mm. Ég er alveg það að ég myndi vilja skipta á Una Emery og Arne Slot sko.
Já, já.
Hann er bara gæinn er bara búinn að læra. Mm. Veist, það var ekkert nógu sterkur kannski með Arsenal, var erfitt kannski en að, ég veit ekki, þetta bara
Það var aftur bara svona presensi, þú veist hvernig þú approachar klefan alltaf, þú veist hann bara kom fram í viðtölu og hún sagði góð íbyrning, þú veist að gera allir grína þessu, þú veist það er bara vesinn strax þú komin í eitthvað, þú veist ert bara ekki að presentera þið nógu vel sko bara sem manneskja, þú veist en í dag bara geggjaður minn, þú veist hann gerir frábæra hluti með Sevilla og er að gera geggjaður hluti mannstu vel, ég er rosa hrifin
að Emery. En síðan lokin kannski með þetta er það að fótbolti sem að, veist, ég horf á hvern einasta tjelsileik, bara alla leiki ég bara,
ekki þér
ég held að sé ekki sá leiku sem mista af er alltaf mjög látt síðan í mista leik og köflum og horf á tjelsileiku spila var svo leiðilegt og veist, ég vil stjóra sem er tilbúin að fara í smá svona veist, rock and roll, veist, tilbúin að fara í svolítið aggressíft svona svona bara
orku mikil fótbolta
sem boltan með nelt út á kant og inn í teig og það eru sendir inn í teignum og síðan bara hápressað og það er svona aggressíftin ekki alltaf í hvers geitt sem að unni boltan og þá er stíjón á hann
hann
finnst að senda ekki neitt í baka eða hliðar það er rosalega mikið til sín
ég hef mynd sagt að mér slið að vera svona veist, ég er hrifin að þessu bæði þú veist maður vill sjá þetta spil en þú veist svo verður maður líka adapta sig á hópin sinn veist, og segja skilur ok við erum Guardiola getur gert þetta eftir 2-3 ár skilur hann er með þetta skilur hann líka getur vesla ákveðna leikminn inn í þetta en svo einhvern veginn sama með Manchester United, Man United er svo Real Madrid, við verðum aldrei eitthvað possessionlið þótti, mér finnst það alveg flott skilur við að vera possessionlið, en við verðum ekki þannig þess vegna er ég að tala Eddie Howe, hann er, ef við horfum á Newcastle spila þú veist, flesta leikja, 80-90% leikjunum, það er bíluð hápressa þetta eru bara vélmennin á vellinum, þetta er eitthvað sem að mér finnst kannski United, jafnvel Chelsea leiðir sem við getum hort í
þú vilt bara vera, þér vilt að það vera skemmt þú vilt fara á leikin ég er að fara núna á Chelsea Brentford núna hérna í 15. eða 16. janúar og veist, hvað gerist veit ég ekki en ég vil bara að missa skemmt þegar ég mæta völlin, ég vil ekki þurfa að skemmta mér sjálfur, ég vil að þið skemmti mér veist, þið eru mínir gladiators og þið ætli bara, veist, are you not entertained skiljið mig, það er sem ég vil fá frá liðinu mínu ég vil bara hrífast með, ég vil klappa veist, og ef leikum fyrir, veist, ég vil fá fjögur leik, skiljið mig
ekki nú leitt
United Bournemouth það voru bæði lið bara head to head og þetta er ástæður og vilt horfa fótball þú ert ekki verið svo í gerðagur þessi kílur það eru maður fjóri leikir og tvö mörg það er of taktist það er alveg bara það er svo ömulegt, maður er bara að fá kraft með allan að hraða sem þessi leik með búið yfir í dag veist, og gefa mönnu líka frjálsræði að bara herðu veist, ekki alltaf, þú veist, að Chelsea spila vassi, hvað er að fá út úr á svona núna veist, það kemur, þú veist, það vita allir við tökum breyttin að fara vængmennum okkar og hvað gerir öll lið þú tvöfalda bara á vængmennina strax og þau vita kemur ekki overlap það gerist ekki
Nei.
Það er bara ekki sjens að það gerist og bara, þú veist, maður horfir á þetta síðan fyrir Garnaccio og ykkur eða hver sem er fyrir utan kæs hún tekst undartengluðst til að fara fram með mönnu sko en þá bara horfa menn á bara veist, það er ekkert að fara að gera þetta sko.
En hvernig finnst þér, þú veist horfa á þetta lið núna, Chelsea lið hvernig finnst þér þá að vera hérna, þú veist, Markvarslan, Robert Sanchez finnst hann, mér finnst hann allan að hafa átt nokkra mjög góða leiki
hann byrjaði vel,
hann er bara búin að vera besti maður á stjæmili það er bara, veist, ég vildi að losna með hann fyrir ekki lögu síðan sko það sem gerist er líka það að hann fekk að einfalda leikinn sinn hann var endalaus að senda þess að stuttu bolta inn á miðjan inn á pivotana og það bara var hægt því að það var hann var ekki nógu góður í því og eftir það þá bara fekk hann sjálfstyrst og hann er búin að verja á köflum bara fáránlega vel sko þannig að ég geti ekki sett út á hann
mér finnst til dæmis hann vera orðin sko ég veit ekki hvað eitthvað plan í þessu en þetta lúkkar oft sem er meira plan þegar maður er að horfa á leikinn þeirra ég teki eftir þessu, það er hotspinna Aston Villa hot, segir það bara hann grípur allt, hann er bara hendurnar á honum eru svo langar að hann kemur bara út og grípur að yfir hausunum á öllum, bara Dan Burn, whatever, skiptir engu máli og svo kastar hann bara hérna, innkast eða svona í leik og það kemur, þetta er búin að vera hættulustu sóknir Chelsea í síðustu svona 5-6 leikjum
já.
Hann byrja bara og kastar í gang, Pedro Neto hleypur þá bara 60-70 metra með boltan og inn í teginn, svo hefur vant aðeins þetta fína inn í teignum stundum
já, það, úst, Ég sammála söllu og hérna þetta er það sem að Chelsea hefur verið að gera en að því sögðu þá er Maresca með 60% win ratings sko, það er ekki að því
nei.
Og veist, verandi og búin að þó hann hafði sópaði burtu báðan byggjarnum vera og neita að taka þátt í titilbarðinu og verið öðru seti og veist, hann einhvern veginn bara á síðan núna spurur út í þetta í desember, já við skal svara eitthvað hvort því sem titilbarði í februar mars nei, ég bara svara það fyrsta janúar og er það ekki og þann hann bara fór illa með tækifærinni hann reyna vanda orðið mínu hérna, þannig að hann kvartar og kveinar yfir öllu einhvern veginn og ég er svo ánar að hann farinn sko. Það er bara mín sko
bara að loka þessum punktið þar sem hann onni var að byggja móðan þegar hann baði því entertainment hann vill fá Jürgen Klopp
Já, það er náttúrulega besti entertainerinn
Já, þú veit þennan gæja Já. Sem fær alla með sér í lið líka sko. Vistu, hann er bara með alla með sér
Já, ég minna, láttu mig þekki það ég er nú púlari og hérna, við fórum bara úr einhverjum dýpsta dal bara sögunar í það að eins og hann sagði I'm gonna change you from doubters to believers
Já, nákvæmlega, ég hef einmitt sagt það líka með Master United þegar með svona stóran klúb sem er svona langt, langt niðri sko. Vist, maður hefur sama með Amorim og kannski enn en að Maresca þú veist, mann finnst einhvað innst inni svona hann vera með eitthvað gott en þú veist, 80% er og lélegt allan hjá okkur frá United-mönnunum sko. En samt sem áður, þú veist, þá er þetta sama sem við erum að ræða hérna þú veist, að þetta er of leiðilegt, þú veist, ég er búin að horfa of bara í alla United-leiki og mér veist þú veist, það var að Bournemouth-leikurinn, hann var mjög skemmtilegur
já, já.
En þú veist, svo kemur hann allir inn í næsta leik breytir aftur í sama leikkerfi fer aftur í, þú veist, að vera með hægt uppspil bla bla bla, allt þetta, aftur tilbaka
Galli við en, það sem að er að gera þannig United, Amorim, er að veist, hann að reyna gera bara sína hugmyndafræði og bara gott að blessa með það en hann er bara ekki með eins hann er ekki nógu tæknilega sterka leikmenn í það
nei.
Það vantar en, á sömu stöðum fatti, það vantar tæknina bara í leikmennin til þess að framkoma smá sporting leikmennin gott að gera sko.
Já, ég
er það er sem stór hluta vandamál leikmennin sko.
En ég hef talað að næsti að, veist, þjálfari sem næra að koma Manchester United, það er, veist, það er náttúrulega bara maður er alltaf að bíða eftir hvaða þjálfari hefur potensialið í það að geta komið liðinu á betri stað eins og Jörgen Klopp gerir með Liverpool skilur en maður sér ekki alveg veist, ég er búin að hugsa þetta alveg fram og tilbaka veist, og það er búið að fara náttúrulega út allan víðan völl með þetta veist, þetta er ekki leikmyndin, þetta er stjórnin þetta er æfingasvæði, þetta er veist,
já, kominir, já. Veist, bara mötunetið
allt skilur en það verður allan að gaman, ég held ég trúi því á næstu svona 10 árum, ég held til miður að segja ekki Amorim, en á næstu svona ég held segja 6-8 árum þá kom bjart tímar
ég veit hvað þetta er
Þetta er
tómatsósubrúsin
já. En veist, bara lókum við endalega hérna, sko, til þess að stjórna klubba eins og United eða Chelsea eða Arsenal eða Liverpool þá þarftu að vera bara big baller þú þarft að vera Ferguson, Louis van Gaal skilur, þú þarft að vera Jose Mourinho, þú þarft að vera veist, Guardiola, þú þarft að vera karakter, þú þarft að vera Ancelotti þú þarft bara að sýta hann þú þarft að vera meira og stærra heldur en allt í klúbnum raun og veru og þú mátt aldrei vera þannig og sett bara eitthvað efast því sko
þessna hef ég alveg sagt það just, ég myndi ekki vilja Íra Óla þó svo ég sé rosa hreinu fótboltan þú veist, ég bara þegar ég held að Íra Óla er bara jetin levandi í stórum klub sko.
Þetta eru bara svo þungar treyjur það er bara þannig
algjörlega, herðu nú eru nýtt ár frankar þetta er ekki búin að duðlega að geta súpuburrito á nýjári
jú.
Ég er búin að vera bara það núna fyrstu 28 ársins
já, það ekki Já, allt annað sjá því.
Já, það ekki. Það er bara þannig að því er ekki annað.
Þetta er bara vatn, ekki?
Jú, þetta er bara vatn. Er reyndur og hæp energy, hann er sigurlis. Þetta er blái, absolutt. Ég er rosa dölur í honum. Sko, þetta er búið langt intro á hérna, þess að ég er eitthvað 20 og eitthvað mínútur í að ræða Maresca og Chelsea og United næs. Við veitum henda okkur í hverju maðurinn.
Við höfum aldrei tekið það svona sent.
En þetta er bara, það má ekki klikka á hverju maðurinn. Við erum með upplóðum fyrir líða Þetta er ekki mörglið Þetta er 2009-2010 hjá Kvimper 27 leikir 1 mark
Kvimper, hvað er það?
Þetta er franslið Þetta er bara að gefa hérna franslið 27 leikir 1 mark
Árið 2009-2010
Já Svo reyndar bara að gefa hérna strax 2010-2013 er hann svo hjá Le Havre 2 Nei, hann er bara 2010-2014 í Luhavr, en þú veist, hann er með skráður 60 leik í liðið 2 og 60 leik í aðliðinu á þessum fjórum árum.
2010-2014?
Já, og hérna...
Hvað er helni?
Skora 24 mörg með bjöliðinu.
Nei, ok, 24 mörg.
6 mörg með aðliðinu, 60 leik í 6 mörg með Luhavr, 60 leik í 24 mörg með Luhavr 2 á þessum fjórum árum.
Ok.
Ég veit ekki ég...
Nei, ég er bara alveg lensku en þetta kemur ekki næst.
Já, 2014 til 2018 er hann hjá Leicester City 58 leikir 42 mörg
og svo mikið mörg.
Hvað er það? Mahrez?
Rétt, Riyad Mahrez.
Vel gert.
2018-23, Man City 145 leikir 43 mörg.
Svo Al-Jal, ekki?
Al-Ali.
Al-Ali.
Al-Ali, ekki Al-Jal. Þetta koma, þetta var flott hjá okkur.
Já, vel gert.
En hendum okkur aðeins hérna, ég spila alltaf bara bestildastefið þegar við ræðum aðeins íslenska boltan og við ætlum að gera það í hérna, samt að við fattar þessu Kópavogs, enda ég er búinn að fara með áramótadressi í hreinsun.
Já, ábyggjum sem er aðeins, hvernig varstu á áramótunum?
Ég sagði það í sista.
Ég veit það, en ég vil fá að staðfest bara hvernig þú varst nákvæmlega.
Já, ég var bara í flottum buxum, skýrtu og hérna, og svona skýrtupeysu.
Með bindi?
Já, með bindi, þú baðst um það.
Já, ég vildi fá selfie.
Já, ég er engin selfie kall, ég nennið ekki.
Ok, já, já.
En hérna, ástæðfyrir eins og hendum okkar aðeins í íslenska boltan. Það eru smá fréttir og ég vildi taka þetta aðeins fyrir það því að nú erum við með nonna hérna sem að þekkir vel til. Og kannski þú reyndar líka frankari. Okkar maður, vinur okkar Aron Baldin, hann er orðaður við þjálfarastuði BF. Ég er nú búin að fá hann eða til þessari þáttinn. Það er minn maður.
Já, topp maður.
Topp maður.
Topp maður. Nonni, þú er búin að vinna með honum.
Já.
Í öðruflokki og Víking. Já. Tókst þarna eitt ár. Kendur honum allt svo kant.
Já, allt sem ég kunni, já. Hann kunni svo miklu meira, sko.
Já, já, já. En þú kendur alls sem þú kunnir. Tókst þarna smá reynslu og alltaf. Og ég meina, þú veist, það er gríðaleg viðurkenning fyrir hann að vera orðaði við bara bestu til þetta starfan þrítugur.
Já, mér er bara frábært og hérna, ég held í raun og veru ef að þetta verður af þessu að hérna, ég held að sé ekki margir drengir þrítugir sem hafa stjórna liði efst deild, ég lóki átna með Val, var eitthvað í kringu þennan aldur, minni mig. Annars man ég ekki eftir öðrum sem hefur verið svona, eru þá ráðin sem aðal þjálfari. Segir okkur svolítið að hérna, landslagi er örlítið að breytast inn á Íslandi. Og út af því að núna eru kannski Ólafur Ingi Skúlason, hérna, hann er hvað 36-7 ára, eitthvað svo leis, að jafnlega eldri fertugur, manna ekki alveg, en skiptir ekki alveg máli. En úst, það sem að punktinu að vera yngja í þjálfarastjættinni og þessir mannsjæra sem að þessir þjálfara sem eru svona kannski svona tölvugreindari ef svo það má orma að nota og svona eru nýmóðis og fylgjast vel með öllu að þeir eru svolítið að fá tækifærin, það er ætla að vona það að segja að fara að gerast en að því sögðu vilji samt að við svona sem eldur höfum verið lengi í þessu að við reynslan hún telur fyrir eitthvað
hérna,
en mér er það bara mjög spennandi ef að verður því að ég held að þetta sé frábært fitt fyrir bæði fyrir IBVF og fyrir Aron sem svona sitt fyrsta skref sem aðalþjálfari því að þó hann líti barnslega út þá er hann samt algjör móðurfokkur sko.
Ja, hann er þannig að en sko nú var ég hlusta á þungavitin sem tekin upp í morgun og Kristján Óli vildi nú meina það að IBVF gæti alveg bara sót sætaskiptin í lengindeildi ef að þetta er ráðningin. Þú talar algjörlega á móti þessu veist, af hverju skilurðu hvað er fittið fyrir IBVF og Aron Baldvin og hvað kemur Aron Baldvin með borðinu fyrir eyjamenn hann?
Það sem að Aron Baldvin kemur með borðinu fyrir eyjamenn er náttúrulega gífuleg svona þekking á þar sé á leiknum. Veist, við tölum sinni um það að hérna um árið þá hérna var leikur hérna Real Madrid Man City og hann sturlaði leikur, hann var endað að senda mér skilabóti, ég gjöðu ykkur leikur, eitthvað svona og ég horfði á þetta og bara helviti gaman og horfði síðan á hann svona highlights á hann úr honum sko, síðan tölum við Aron um þetta svolítið setna, þá var hann búin að horfa held í 15 sinnum á leikinn. Veist, ég sem bara hvað þið gera að horfa hann aftur á þetta, bara það var svo góð leikur, svo mikið sinn lerði. Þannig fáið, færi rosalega all in gæja, hann er búin að vera leikrana fyrir Víkinga í nokkuð mörg ár og þú sjáði hann ekki alltaf á bekknu, þá var hann bara inni að horfa á sjónvarskjá á leikstendur og klippa saman atriði og svo leiðis. Þannig þeir fá þetta allt, leikmenn íbjóð að fá þetta allt saman. Já. Og hérna, við þreytist ekki að segja þessu sögur að þegar hérna ég kem inn í félagið, að þá er bara leikur í öðrufólingu kalla B í Reykjavíkumóti í byrju nóvember eða desember. Og ég mæti hann klefa og enginn hann klefa og ég ringi Jarvan, hver er alltaf, segir við erum inn uppi. Við erum nýr samir þá sko og við fyrum upp þá bara vídeofundur fyrir annað flokk B.
Já,
það er rosa. Það er eitthvað sem
bara metnaður.
Já, bara metnaður. Og þessi gæi, hann ætla sér
langt.
Já, hann fer langt.
Já, já.
Það er bara þannig.
Ég er alveg sammála því. Ég nú búin að þekkja hann í svolítinn tíma líka og hérna svo er ég náttúrulega líka hlera, þú veist, bara leikmenn og aðra í Víkinni og tala mjög vel hann. Hann náttúrulega áhugavert æfingasvæði hjá Víking núna, ég mistra eða þú sem sagt í aliðinu. Þá er sko Viktor Berki og Brynjar Björn sjá basically æfingakúltúrinn, bara æfingarnar venjulegu og hann er stundum ekkert alltaf inn á æfingasvæðinu. Þú veist það er að segja hann er ekkert að stýra æfingur, hann kemur bara inn í taktísku hliðarnar og er náttúrulega algjör snillingur þar. Mm-hmm. Þú veist, og sérstaklega, þú veist, maður hefur svona, þú veist, ég veit ekki hvað það er, en þú veist, hann náttúrulega spilaði ekkert á háu leveli eða spilaði neitt sjálfur, en svo hef ég rætt við hann oft fótbolta, við höfum talað taktíska hluti og aðra annað og mér finnst hann hrikalega klár sko.
Hann er nefnilega rosalega klár.
Það er þú veist það sem þannig þetta sem Kristján Óli segir, ég meina það hafa náttúrulega allir talað þetta eiga verkefni fyrir hvaða þjálfara sem er sem erfitt verkefni. Mm-hmm. Þú veist þannig þú veist ég held að sé þú veist mér finnst þetta astanlegt komment.
Já.
Þú veist bara þannig þú veist það er bara þannig. Ég meina þú veist hann veit þekkir hann ekki einu sinni. Skilur, hann er bara dæman út frá ungur.
Já,
ungur drengur og eða þú veist ungur þjálfari.
Já.
Veist, þetta er bara barnalegt hjá Stjána, hann veit það sjálfur.
Það sem mikilvægt sem komið fram að Aron er veist, ekkert galla laus og hérna og það sem að hún skorti náttúrulega er þessi ákveðna reynsla og þannig að ég held að ég bjóð aftur kannski svolítið að bæta inn í teimi sitt, ég veit að Óskar svo eitthvað, hann er aðna, en ég held að þurfi að passa líka upp á að fá eitthvað aðeins svona mentor með honum, eitthvað svona eldri sem geti svona aðstoðan í ákveðnum aðstæðum sem hann kannski ræður ekki alveg við.
Myndið þú fara þangað?
Myndið, ja, allan daginn, myndið alltaf farið versmennið með, það er alltaf bara partur á dílnu sem við erum múin að gera í Aron. En hérna, nei, en að því sögðu þá hérna bara, það er nöðsilegt með. Því að Aron er náttúrulega bara, hann er alfa, og hann þarf að fá að taka sína ákvarðinu og standa og falla með þeim, en stundu þarf að líka einhverju að vera til staðar til þess að kippa hans í hann og sem hann hlustar á og treystir. Því að hann er með ráðlingar út um allt og, hérna, og menn hafa mikla trú á hann. Ég sá nú viðtal við Kára hérna, núna bara rétt að eru komið inn.
Já.
Og á punktu netið mitt að, hérna, og þeir meta hann mjög hátt og því veit að það verður ekki auðvelt fyrir eiga að menna ná hann sko.
Nei.
Þannig að hérna, en þetta er bara rökrétt skref fyrir Aron og ég held að hann mun halda liðinu uppi 100% ef hann mjög skýra sín á hvernig hann vil gera hlutina og þá verður bara að byggja honum það.
Og það hendar hún vel að eigamennur er konur á plasti þar að þetta spila í fótbolta.
Ertu
mér, plastkall?
Nei, ég get ekki sagt það.
Nonni elskar Ólafsfjarðarvöllinn eins og hann
er. Já, ég vil Ólafsfjarðarvöllinn eins og hann er, sko. Hérna, hérna. Nei, ég segi bara eitt að hérna að styrkja liði rétt, hérna búin að missa baksteininn, búin að missa hérna Ólafur Heiðars. Og spurning hvernig Ómar Sóu kemur tilbaka. Ég ætla að vona bara hérna ef Aron tekur aðeins, ég ætla að vona hann fái Atla eða eitthvað álíka frá Víking.
Já, það er held ég sko það sterkasta fyrir Eyjamenn. Með Aroni kæmi sterk tenging inn í Víking og Víkingur er alltaf að lána leikmenn. Þú veist, þeir eru með bara Björgjubinn er aðna en sko, þú veist leikmenn úr Víkinni sem að ég sagði Aron geta fengið með sér yfir í leiga eru þá allir, David Helgi Hafsendin ríkalega góður og það eru fleiri svona opsjónur hana sem að væri hægt að skoða.
Klárlega Þorri sem er að fara með himinskötu núna hjá Víking, ég segi, þú vilja fá mínútu fyrir hann.
Ég minn, hann getur spilað mitt bara 70%
mínútu. Varst þú að þjálfa hann eða?
Nei, mér var ekki, hann var þá í þriði að flokki eða fjórða jafnvel.
Þriði að flokki yngri held
ég. Já, hann var rúst. En síðan líka eitt í sem skiptir máli er að hérna, að Aron stendur head to head móti öllum. Hann getur staðið hinn á Gylfa og sagt hann hvað hann að gera og húst, það er ekki eins og nefast það.
Nei.
Húst, hann bara, hann þekkingina sé gífurleg.
Já.
En samt ítreka það að hérna, hann er langt frá að vera fullkominn og að þarf að en hann leggur mikla ástæð það að liði sig gott í öllum fösum leiksins.
Já, hann er mitt sko, hann er búin að koma til þessar í þáttinn og núna síðan sko Frank senda á mig eftir þátt að hann skildi ekki helmingin sem hann sagði, sko, hann var svo djúpur og Frank var ekki alveg með
Já, ég skil nú flest
Já, ég meina, mér segi allt að segja þar horf á 15 sinnum á Real Madrid
mannslíf,
það er bara til þess að læra og hann horfir eins og sagði þetta en hann horfir ekki svona á neðrilega, hann horfir bara á elite fótbolta þannig að hann þarf svolítið kannski að snýsi stakkjöndin vexti hjá með eigumunum, með af þessu verður en ég ætla að vona að þetta gangi upp
Algjörlega, herðu, fleim okkur á barni yfir í enska boltan, maður Nei, herðu, ég er ennþá með hústi gæði gangi þarna erum við Sko, það kláraðist fyrir gær við svo sem tókum fyrir hlutar sem umferðar gróflega þarna eftir United Wolves leikinn í síðastæði En þessi umferð, hún var virkilega góð fyrir Arsenal. Það sem að þeir pökkuðu vilja saman. City misti sig í gær, Liverpool misti sig í gær og Chelsea misti sig á þriðjudaginn. Sko, við byrjum þetta bara á Liverpool Leeds í gær. Sko, ég bara pirraður að tala um þetta sko. Djöfull var alltaf leðilegt og lélegt og asnalegt og...
Já.
Þú veist, hvað er að frétta með þetta ruglskilur? Af hverju eru Liverpool svona einhvern veginn leiðinlegir? Af hverju svo leiðilt að horfa Liverpool?
Mér veist líka bara, þú veist, náttúrulega sama kannski situation í gangi svona einhverju leiti hjá Manchester og Liverpool, þú veist, náttúrulega bæði engin breytt, en þú veist, það útskýrir ekki fyrirhálík í leikjum, sko, en ég bara segja að mér finnst, sko, þetta bara svona flatt, ég var pælt í því, þú veist, getur Liverpool ekki reynt, þú veist, þeir standa allir í efstu línu allan leikinn og svo reyfingalausir skilur, geta þeir ekki reynt að sjá hvort þeir geti tósa eins og þannig gær, lítsar hana aðeins ofar til þess að komast aftur inn skilur, þú veist, manni fannst þeir bara að spila í mitt, kona aðeins stendur hann á 30 metrum og þú veist, vanalega kalla maður þetta svona Liverpool, svona kallarnir, þú veist, bara, en það er engin orka með þessu, það er það sem er að vanta þú veist, það kemur hérna að tapaði bolti bara vinna strax, 5 sekundar pressa, vinna hann aftur og þú veist, keyra þá aftur þegar lítið allar að fara að spretta át, skilur í eitthvað build up eða í eitthvað counter attack, þá bara vinnum við boltan og þá erum með option, skilur en það er bara það sem er að vanta, þú veist, þeir eru ekki að vinna bolta, hinliðin er að fá meiri tíma á boltanum, geta stundum fær hratt, geta stundum haldið honum þannig að þú veist, þá er náttúrulega jafnast leikurinn út sko.
Já, ég bara eiginlega viðkynni það og ég var svo sem hún segja daginn áður en svo kannski róast ég aðeins eftir einhverja fjóra sjöfuleikir og þannig en úst, ég er eiginlega bara búin að gefast upp á slott minnst þetta bara hundleiðilegur og fyrirsjónlega fótbolti
Hann er með spurningi líka eins og með við vorum að ræða eins og Mareska hann, þú veist, er þetta ekki ómikið þú veist, bara standa á honum og reyna þú veist, hann er búin að líka það sem mér hefur fundið skrítið er að mér finnst alltaf leifbúlið einhvern veginn betra með Robertsoninn og heldur en Kerkes hann er að reyna að tróða Kerkes inn í liðið sko. Þú veist, alltaf hann kemur svona smá kraftur í Robo, þú veist, það er þú veist, mér stelda með sem svo hann Sobuslæg og Bradley þegar þeir spila þá er vanalega allan meiri kraftur í liðinu heldur en þú veist, þá er ég að tala um bara svona einn tækling og allt þetta sko.
En mér svolítið svona Liverpool er svolítið exposed með hérna, það að Trent hafi farið frá liðinu og því að veist, menn held ekki vatni yfir svona Conor Bradley eða hvað hann heitir hann spilaði bara einn og einn leik og stóð sig vilt vel þegar hann spilaði það var ekki það því
var ekki pressa
nei, ég segi það, síðan að spila week in, week out þá bara ertu exposaður sko kemur í ljós, þá ertu ekki svona landslæsmaður sko fatt ég mig, hann er reynda landslæsmaður hjá hvað Norrlíðin
held ég bestur þar,
komast allir þar inn
já, ég segi það, þetta er bara svona gæni bara ekki, liðið er ekki eins gott það hafði miklu meiri áhrif á Liverpool saman sem með Jota og alltaf ég veit að menn enn ekkert að ræða það en mér finnst bara kraftleysið í Liverpool sem eru svona styrku félagsins liðsins svona í síðustu svona 5-6 ár það er bara horfið sko.
Já, bara, það er bara sem að fer ekkit eðli lítið þetta námi sko.
En það er einmitt það sem við tölum um karakter einmitt eins og með kannski það vantar aðeins meira finnst mér í slottaran þegar við horfum á Klopp taka þennan og þú veist það hefur að geta alltaf með sér skilur, fá allan stuðningin það eru 20 minnur eftir, eru 1-0 undir þú veist, maður hafði alltaf tilfinningunni að Liverpool snýri við eða alltaf það er bara mesta liðið það er bara það liðið í deildinni sem snýr við á heimavelli.
Það er bara svo United var bara frá 99 og til 2010 eða sko. Veist, þá var bara United, maður bara trúið því að myndi skora.
Já, já þannig blómur, maður alltaf trú, en núna er bara með þetta Liverpool, sko, veist, jú, þeir krull einhver 2XG og þú veist, það er að tala að ekki tíki hefur mögulegt að fá víti, sá við það mál.
Já, það var alveg nálega því,
sko. Já, veist, það er eitthvað svona smá hnóð og tók, skilur, en veist, ok, farðu þá bara niður og sjá hvað þú að vítið ekki, veist, mér fannst þetta ekki eitthvað geðveikt mikið í þessu, skilur.
Nei, nei.
Þú veist, þannig að ég bara, eins, veist, Farki kom inn á því viðtaldinleik, bara Leopold fekk ekki döðafæri.
Nei, nei.
Þú veist, sem að jú, kannski þarna þegar Frimpong laðan út á Virts, en neða, hvernig ekki tíki laðan á Virts, en þú veist, þú kom frá bara tækling fyrir það, þú veist, það er kannski eina, sko. Þannig ég, já, þetta bara...
En að því sögur lítið sér bara að búa að standa þessu
fílulega
vel, bara að síðastu vikur.
Yeah. Frá því að þeir hérna, byrjaði ekki rönnið á að vinna hérna Mareska og þína menn fyrir
úr eitt. Jú, jú, guðmur almáttuðu sko.
Og það var einmitt sá leikur sem við rættum hérna, það er að Mareska fór í þessar fimm breytingar, það var það sem kveikti í lítliðinu sko.
Já,
þetta
er bara,
það er
bara,
þetta er til sem mönnum að taka. Mm. Ég er á því að lítið þess að byrja hennar leik sko
já, hvað,
ég skil ekki að hvað hann er á bekknum spila hennar sístu 20 minnar hann alltaf hefur verið svolítið meðslagkall í gegnum en hann er sjóðandi hittur hann var með 6 í hvað 6 leikum, sístu 6 fyrir þennan sko.
Brentford 0 Tottenham 0 hún er ekki mikið að frétta þarna heldur ekki frekar enn í Liverpool
nennu að tala um þennan leik
eina sem ég ætla að segja um enn leik er að hérna, veist, þetta er bara ennitt veist, leikur með Tottenham sem að veist, ég veit er að fara erfiðan útvöld og þeir vinna 0-1 á múti Palace og ok, með 2 clean sheet í röð en veist, þeir eru alveg ofbóðslega leiðilegir sko. Ég er bara
ég félagi minni mikill spösari og ég sá bara á prísi svona að voru að spila leik og hérna móti, hvort það var móti PSG, neða ekki móti PSG það var ekki sleikur hefum en það fengur aukaspinu við miðlínu og þá kemur hann Vikari og Markmar og tekur aukaspinu
ég
sendi bara félagmins er þetta þess að þú ert að bara horfa á
já, ég veit
þessu leiðilegt verður
já, já,
og það er bara þeir að staðandi því þetta verður ríkala leiðilegt að horfa á
ég með sko, mér finnst reyndar fleiri lið fara hann að gera þetta í ensku úrslitinni Pickford var að gera þetta með Everton og Dice gera þetta með Burnley og okkur svona sko.
Já, nákvæmlega.
En þú veist, svo ertu komið með Arsenal gera þetta
stundum líka. Já, ég var að segja
Ræja gera þetta
líka. Ræja gera þetta með Arsenal.
Já, skelfilegt að fótbolti má ekki vera svona sko.
Nei, ég veit það. Og ég sko eins og með Arsenal, þeir náttúrulega ég hef líka sagt það með þá, þeir eru kannski að spila á móti Leeds að heima, það er kort er búið og ég veit eru sterkir fyrstu leikendur, en þú ert með það mikil gæði versus hitliði á 15. mínútu ertu farin að taka aukaspinnur inn í teig á móti Leeds í staðan fyrir að spila stutt og þú ert með að taka löng innköst á 10. og 15. mínútu. Vist, mér finnst það, vist, ég get skilið, ok, 5 minnútur hálfleik þar ennþá 0-0, við erum ekki að ná að skapa nægilega mikið, nú fyrir aðeins að bæta löngu innköstunum inn í þetta. Skilu, þetta er alltaf mikið, þú veist, Arsenal á bara vinna Leeds, Burnley, Fulham, þetta er 3-0, 4-0 á heimavelli, skilur við. Þannig þú þarft ekki að vera hæ á leiknum fyrir þá.
Þetta er bara ótrúlegt, sko. Þetta er hvert er ennski boltinn að fara, sko.
Já. Og Sunderland City, Sunderland með voru helvíti sterkir framan af þessi leik.
Já, fengur fullt að færum í fyrir.
Bara, já, ég fengur bara fullt að færum fyrir og krulla þetta í 2 big chances en in the end þá City bara gjörsamlega tók yfir leikinn á svona 60. myndu og enda með 5 big chances 7 total leiknum, 0-0.
En Sunderland bara er með kaup ársins.
Rúf.
Já,
Sjaka. Já, Sjaka rétt.
Ok, markmaður líka.
Já, markmaður
gelvig. Sjaka er bara sturlaður.
Já, ég veit
alveru móðu
fokast það má ekki gleyma því líka að Söndurlandi með 6 leikminn í Afrikukeppni hann á í þetta stig á heimaðli er helviti stert skilur á móti City sko.
Það er ríkilega vel gert rústin minn að við horfa út á Söndurlandi Simona Dingra er skemmtileg leikmaður við erum með hérna Brian Brobby menn þekki hann nú frá Ajax Granit Xhaka, Mugiele Gert Rita það er fullt af mönnum hérna sem að þú horfir ekki á hann hóp og hugsar þetta lifar í betildinni fyrra. Nei. Þóttu ríkilega mikið af flottum leikmönnum í gluggum í sumar.
Já, það sem ég kannski mest með Söndurlandliði líka er þetta sem ég er alltaf að tala þú veist, mér erst vanta í United til dæmis og mögulega Chelsea líka, það er svona sál, það er líf, skilur, þú veist, það er orka í þessu, skilur, þú veist, það er einhvern veginn allir að gera það saman, skilur, þú veist, það er ekki 2-3 leikmenn tuðandi og svo, þú veist, eins og ég talaði líka, þú veist, ég sé þetta aldrei á United, bara smá svona aðeins að ít í hitliðið og smá enni enni eða eitthvað skilur eitthvað
svona,
svona heimi Guðjón Stín Martin dæmi.
Já, eitthvað svo leið skilur, maður bara sér þetta ekki, þú veist, en maður sér þetta hjá Söndurlandi, það er rosalega svona sál og hjarta í þessu liði sko.
Sem er eiginlega ótrúlegt í ljósi þess að eins og Patti var að segja, búið að kaupa svo marga nýja leikmenn, það búið að búa til einhverja liðsheildana á, sem er mögulega erfið að svona gera sem þjálfari fótboltar er búið til virkilega upplöða liðsheild og þeir sem ná því eru að gera mjög góð hluti þessi þjálfari á þeim, ég veit ekki hvað hann heitir
Lebris
hann virðist vera að gera mjög góð hluti gagnvart þessu
er ekki bara búið að tengja alla bara knaspinu áhuga menn í Evrópu einhverjum tilfinningarlegum böndum við Söndaland með Söndaland til að það
þetta er náttúrulega flottu klúbbur
mæti ekki bara leikmenn og bara herðu ég ætla að taka þátt í þessu verkinu maður
komur
aftur í bestu til að Söndaland til að það
og svo syngja er hann hvað í lokin hann
Sipjarts,
geðveitt
ég ætla enda þáttina því frábært lag
það er bara full credit á þá, það er engin spurning
Palas og Fúlam, þau skoruðu einu mörkin í gær í þessari hrútlega nýjársdegi í fótboltarum, af hverju verið að spila á þessum degi maður fann bara, ég horfði náttúrulega leiðubleikin það var ekkit andrúrslótt bara, það er eins og allir 60 einstaklingar á vellinum hafi verið graut þunnir það var ekkit andrúrslótt leikmennir eru mögulega líka bara minn, veist, þetta smitar hugsanlega út í leikin
Já,
100%. Veist, ég er á því bara ekki spila þessi dag
Alvöru fyllibinnar eru náttúrulega í Alipalí sko.
Þeir sem að taka tenginguna eru konu
okkar Mín voru þar í gær sko.
Þannig að þetta er
Ertu að horfa á píluna?
Já, ég reyna að horfa á píluna Ég er svona einhvern veginn fer á milli samt hverjum ég held með sko, sem má ekki í þessum hefum ég heyrt
Þannig
að hérna
Er þetta ekki bara svona eins og golfið, maður er svona alltaf með þeim sem er svona nálætt þessu
Þú veist, ég hef aldrei, þú veist, ég spila golf en ég hef aldrei geta að horta golf sko.
Nei,
sens, sko.
Ég ránað með hvað við tókum litlu umræðum Palace Fulham, hún búin
Já, hún þarf ekki að vera
sko, En þá þurfum við samt, Frankari Nú verðum við bara að taka létt uppgjör á þessar umferð sem var að klárast Við gerum það bara hérna Við gerum það alltaf með Pabco, mínum mönnum Og það sem að Bjarni tekur yfirlt vel á móti bæði þeir sem að vinna og eru einhverjir drulluhallar þessar umferðar Við erum að taka fæfarsætt
Já
Er þið með það
Já,
með reyðum höndum?
Ég er fann
Að hjálpa ykkur?
Já, ég var alveg til í hjálp Gabriel Guðmundsson fannst mér eiginlega maður leiksins á móti Liverpool
Sko, við verðum að vera með James Garner þinni
Já
Hann var frábær Everton, skorarlegur upp
Já
Sko, Pickford er alveg sjátt í markið
Hann heldur reynu allan
Hann heldur reynu og var bara virkilega öflugur
Ödegard kannski
Ödegard er alveg sjátt sko
En ég er svona að nefna það sem mitt eftir í hug.
Ekki Lukas Paqueta með mark og stóðsendingu?
Jú.
Það er ekki eitthvað?
Jú. Og Trossard. Trossard upp á topp.
Já, hefum Trossard.
Þannig að þetta er, við erum konum með lið Pickford, Garner, Trossard. Hvað varstu með hana? Paqueta?
Hann var með Paqueta, ég höfum Trossard.
Já, og einninni, einhvern vardamann. Hefum ekki að fá fana þetta?
Fofana hann var reyndar með svakalni kontribusjón ég að horfa svolítið
það er ekki
að
gefa þetta Gabriel Guðmundsson já, lít
það var það sem ég myndi ekki
en gott stig hann hjá United
já, það er blutt ég erum bara að reyna að gefa úlunum smá séns
þjálfverðin, er það þá hérna Rob Edwards
já, 100%
sækjast í þriðjast í úlfana á þessu tímabili
er þetta ekki Lebris eða hann Arteta en ég ætla bara aðeins kannski að fá að segja eitt með það því að þú veist Aston Villa lið svo sem mér finnst samt þetta pirra mig rosalega líka með Aston Villa að þú veist mér styrir svona einmitt ekki bara í þessum leik, bara svona í síðustu leikum þeir voru náttúrulega í rosa prógrami það var Man United, það var Chelsea, það var Arsenal mér fannst þeir ekki geta neitt í neinum að þessum leik bara ekki neitt
Nei, Chelsea jarðaði það á fyrstu 60 mínútur ég bara horfði á þetta Aston Villa ég sem bara, hversu stórt vinnu þetta
svo náttúrulega komast að skiptingar breytist, Oli Watkins kemur inn og gerir hverju tvær þar breytingar og Nana minni með það ekki en þú veist, í sama, þú veist, mér finnst samt eins og Aston Villa liðið, þú veist, út af því að það er okkur komið svona smá, þeir líður, það er sjálfstraust, en þeir líður samt líka eins og sér smá pressa, skil verið eru hann upp þér, en mér varst þetta bara bæði í Arsenal, mér finnst þið farnir að tefi á 15. minútu, ég skil alveg að stiga gott, skilur við, en mér varst þið bara að spila þetta eins og við erum búin að tala kannski enn skúrstildin er að þróast, bara hundliðilega. Og það er sem ég fíla ekki við Unai Emery stundum að, þannig á þetta til að bara alltaf sætta sig við svona svona stig hérna, vera lél, bara low block hérna, í miðju block í 70 mínútur, svo bara reynum að vinna þetta í lokin og þetta er svona doldið, þetta er sem pyramistum
samt með Aston Villa
já, ég get það, skilur, ég bara veit það en þú veist, stundum verður líka bara að segja heyrðu, þú veist, eigum ekki bara aðeins að challenge Arsenal, eigum ekki bara vað á þá veist, við erum líklegast í topp fjórum sem er bara markmiður, svona draumamarkmið en þú veist, bónusmarkmið er að fara og vinna deildina með við stöðuna sem við erum í en ef við ekki bara fara á Emirates og aðeins að gefa leik og reyna aðeins að ræða þá skilur.
Jú, veist, ég held samt að hann sé að snýja sér stakkættu vexti, þú veist að horfa á Viktor Lindelöf.
Já, já, ég get þetta
í hjartanu gæn, veist, sá ekki völlinu hjá United sko.
Nei,
hann er bara að spila bara svo kóngu núna þessi við utan aðsanleikin.
Já, Unai hefur náttúrulega gert rúlega, veist, mörg svona áhörsæðin, þetta er svona svo Garnaccio í Chelsea, veist, hann tekur svona leikmenn eins og Rashford, veist, Malen,
núna.
Já, góða leikmenn sem eru í svona einhverju lægðskilur og næri einhvern veginn snúaðumskilur, hann er mjög góður í því, sko.
Mm-hmm. Hann gerir það.
Já.
En skammt stóra högg á milli hérna, það er bara umferð strax aftur á morgun. Ég ætla bara að fá að spyrja ykkur hver er því svona lögur og spíu og leikur helgarnar. Hvaða leik á ég hringja núna í Gunn og beðan að setja skjáða fyrir okkur?
Já, allan að þú er ekki haft gaman að því hann að
ekki. Nei, ég sé betur fyrir þess að Gunn að sleppa því. Það við tökum eitt um helgina, sagði, þannig nú þurfum að velja okkur leik.
Það lítur nú að vera þínu mennum
að veitja. Já, ég myndi halda.
Já, þeir áttúrulega um helgina, sko, á sunnudaginn.
En ég ros, já, en ég, nei, á sunnudaginn bara, því að það er miklu skemmtilega leikir á sunnudaginn. Ég er með tvo hérna, það er City Chelsea og svo er ég alltaf hrifin af Leeds United á Island Road.
Já,
heldur einnig að hérna að Bournemouth Arsenal getur verið frábæleikur ef að Bournemouth skora fyrsta markilinu þá held ég að getur fengið svolítið gott stöf
eitthvað örugt sem gerist í þessar umferð eða núna, eitthvað sem þú vilt segja eða þú líka Baldinn ég vil fá eitt örugt frá okkur
bara 100% þú vilt bara fara að veðja
nei, ekki, þú vilt mikið að veðja ég ætla að segja að hérna að fúlan vinni Liverpool.
Já, ok, ég með hot take.
Já, hvað með?
Wolves vinni Vestam. Það 100%.
Það væri rosalegt að það gerist.
Þá verður þá Vestam bara fallið með þeim.
Já, ég held að sko Chelsea vinni ekki City, ég held að þessu eru út.
Kæseitu í banni og svona sko.
Það er frábært.
Já, svo bara minnum við á hérna Peiti Frankari.
Já,
nú rosa hrifin að þeim. Rosa þægilegt.
Þeir eru mínir menn, sko.
Þið heyrið þetta ekki, en ég er búin að henda Shipyards í botnin eyrunum á mér. Viltum að enda þáttin á því?
Já, það er frábært að enda.
Það er frábært að nefna. Þetta er heldig hátt.
Og frábært að byrja árið.
Já, byrja árið á Shipyards. Svona heiðir að senda þetta, því að þeir eru bara reikilega góðir.
Og við þurfum að fara út
það er allir emotionally attached
já,
það halda allir með
já, já, ég er bara komin á vagnin
já, þannig, takk fyrir koma
takk hérna fyrir mig, gaman þessu
takk fyrir að ranta Maresca í 25 minútur ég fílaði það,
já, mjög skemmtilegt
takk fyrir að gefa mig tekið fyrir þessu
og Rósa Aron Baldur í 5 minútur
já, hann átti það skilið
hann átti það skilið herðu, látum við það svo They were cold and out. Come on out. Come on out. And if you could see me now. If you could see me now, I hope that I'm making you proud. I hope that I'm making you proud. I hope that I'm making you proud. Proud. Like a ship you built, you're long gone from the coast. Where you are and where we go, we'll never know.
On a ship you built, that's where I see you most. With your smile and eyes. With your smile and eyes. With your smile and eyes. If you could see me now, if you could see me now, I hope that I'm making you proud. I hope that I'm making you proud. I hope that I'm making you.